Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online beskikbaar. Die G20 beraad het gister in Johannesburg ten einde geloop en daarmee 'n einde gebring aan Suid-Afrika se voorsitterskap van die hele G20. Die beraad het baie glad verloop en die leiers het 'n leiersverklaring uitgereik wat groter toekomstige samewerking onderstreep, maar die beraad is gekenmerk deur die afwesigheid van 'n Amerikaanse afvaardiging en president Donald Trump wat Suid-Afrika se insluiting in die G20 bevraagteken het. President Cyril Ramaphosa het egter in reaksie gesê Suid-Afrika sal hom nie laat boelie nie. En dit het nogal groot ondersteuning van baie ander senior wêreldleiers gelok. Koos Becker is die voorsitter van Naspers en hy het die beraad bygewoon. Koos, baie welkom by die program. Wat is jou algemene indrukke van die beraad en Suid-Afrika se voorsitterskap?
Ek dink dit het goed verloop. Ons leier het miskien sy defekte op sekere gebiede, maar hy is van nature 'n goeie voorsitter. En ek dink dit het gebleik, hy het die ding mooi hanteer.
Ongelukkig is die media beriggewing oorheers oor Amerika se afwesigheid en dan ook Donald Trump se opmerking so van die kant af. Was dit 'n groot onderwerp van bespreking tydens jou interaksie met wêreld en sakeleiers?
Ryk, hoe ken jy oom Donald? Oom Donald is die middelpunt van enige bespreking, dis wat hy geniet. Maar jy weet, vir ons president is dit 'n moeilike ding. Aan die een kant is Amerika baie sterk en 'n groot handelsvernoot en jy wil nie onnodig moeilikheid soek nie. As jy kwaad maak, dan volg sekere dinge. Aan die ander kant, as jy nou met, soos die president het genoem, met 'n boelie te doen het, en jy slapperig, jy gee maar net toe, waar jy verneder, dan sien hy wat werk, en dan doen hy het volgende keer weer. So dis nie 'n goeie beleid onbeperk nie. En ek dink Cyril het 'n mooi balans gevind tussen die twee, om nie onnodig te provokeer nie, maar aan die ander kant te sê, kyk, jy kan nie my verneder deur 'n junior ookie te stuur. En jy weet die implikasie is, die G20 is so onbelangrik, ek stuur iemand wat nie eens ambassadeur is, nie eens attaché, om die ding te kom oorneem, en as hy dit aanvaar, het uiteindelik die hele statuur van die ding laat sak. So die mense waarmee ek gepraat het, met 'n hele paar ministers en 3 staatshoofde, het allemaal gevoel dat, wanneer Ramaphosa die ding reg hanteer het, met die regte balans, hulle is allemaal maar versigtig om Donald kwaad te maak, so en hulle kop is, maar dieselfde ding is wat in ons manse kop is, maar hulle weet ook, jy weet, jy moet tenminste sekere bietjie waardigheid hê en jy moet kan onderhandel, jy kan nie net toegee op alles, en hierdie was duidelik gemik op vernedering, so ek dink die hantering was goed.
Ja, ek weet ook baie wêreldleiers het hom gesteun, veral ook Emmanuel Macron van Frankryk, wat self nie gelukkig is met Donald Trump nie oor wat kan gebeur met die oorlog in Oekraïne en die voorstel wat op die tafel is, wat geweldige gevolge vir Europa kan inhou. Maar terug na die G20 beraad toe, wat was vir jou die kernboodskappe wat daar uitgekom het? Dinge wat jy dink kan lei tot aksie in die toekoms, want baie keer is hierdie tipe van berade waar daar baie gesels en almal is baie opgewonde, maar van die planne word nie altyd in werking gestel nie.
Ryk, ek dink die inhoud van die verklaring is eintlik minder belangrik as die feit dat dit plaasgevind het. Jy weet, die verklaring handel met die voorspelbare goed, nê? Die groen toekoms en verligting van skuld en sulke voorspelbare goed. Jy kan 'n bietjie stry oor die woorde, maar dit is redelik algemene sentimente sonder spesifieke dringende besluite. Die belangrike ding is egter dit, dink ek, in die jongste tyd het Amerika min of meer gesê my verhouding met die wêreld bestaan daai dat ek sal met lande 1-op-1 ooreenkomste maak en kontrakte sluit en ek sal my mag gebruik om my posisie te verskans. Dan is daar 'n ander siening van die wêreld dat die wêreld se lande is gelyk. Dit is geen implikasie in die Verenigde Volke, nê? Almal sit om die tafel en jy praat groot en klein en ja, die groter ou het miskien 'n bietjie groter stem, maar almal is in prinsip teenwoordig en kan hulle sê. En die G20 is min of meer op daai beginsel geskoei. So daar's 20 lande, verskillende groottes. Elkeen sê, Argentinië chip oor dit, en dan moet jy maar luister na hom, en dan probeer jy ooreenkomst bereik. So die feit dat dit so gebeur het, is eintlik baie belangrik. Dit bevestig die multinationale aard van gesprekvoering, en dit is teen die idee van een land ontmoet een ander land, hulle maak een deal, en dit hy wil meer is.
Maar kyk, een van die besprekingspunte was ook die sogenaamde globale noorde teen die globale suide, en die standpunt daar van verskeie leiers was, insluitende Sim Tshabalala van Standard Bank by die B20 was, dat daar een bevooroordeling is teenoor die globale suide en per definisie Afrika, en dat byvoorbeeld die koste van skuld of rentekoerse dramatisch hoër is hier, as wat het in ander lande is met dieselfde fiskale vooruitsigte. Was dit nie een punt dalk van verskil nie?
Kyk, daar is baie punte van verskil, maar daar standpunt het geen rete nie. Kyk, die idee van een globale suide is onsin. Daar is nie so iets nie. China word byvoorbeeld dikwels ingesluit by globale suide, maar as jy kyk na ekonomiese krag, China registreer meer patente as Amerika, oneindig veel meer as Europa, hy produseer meer wetenskaplike artikels in peer-reviewed journals, om het nou so te noem, as Amerika, dis die meest wetenskaplik gevorderde land in die wereld in verskeie stemvakke vandag. So om dit te tel as die globale suide maak geen sin nie. India is geweldig vinnig aan die opkom, jy weet as jy kyk dan sy een geneeskrag en selfs sy weermag, is India nou een groot meneer. So ek dink die idee, dit is een verouderde idee, wat mens moet doen is jy kyk na die blokke, jy sê goed, Amerika sterk, jy ken sy story, China sterk en opkomend, India medium sterk, maar baie sterk opkomend, dit is een klas, Europa het gestagneer, daar gaan nie veel aan nie. Dan is die rest van die wereld, Suid-Amerika is baie anders as Afrika, nee? Afrika is een groot gemors, as jy dink wat kunstmatige intelligentie gaan doen, dit gaan een groot klomp werk wegvat. En dit vat vooral eerste werk weg van die mechanische herhalende aard. So die eerste jobje wat jy kon kry by een oproepcentrum, of een processeerplek, of een klerk in een bank, die jobjes gaan weggevat word, en dit gaan Afrika baie zwaar tref. So ek dink, Afrika is nie in diezelfde boot as hierdie ander lande, die selfs nie Suid-Amerika, nie, hy is in een speciale kategorie en dink ek diep in die moeilikheid.
Jou interaksie met ander sakeleiers, was dit oor geleenthede, was dit oor probleme, of wat was die kerndinge waaroor julle gepraat het, en kan dit miskien lei tot belegging in Suid-Afrika?
Sekerlik. Jy weet, ek dink so, dink soos hierdie G20 is uitstekend vir Suid-Afrika. Die konferentie byvoorbeeld is goed gereel. As jy my dink, al daar die prima donna's, elke van die senior mense moet een veiligheidswag hê, of meerdere. Hy moet vervoer word van punt A na punt B, ding moet betijds gebeur. Benevens die groot konferentie is daar multilaterale ontmoetings. Nee, ons het bijvoorbeeld ontmoet met onder meer eerste minister Modi van India. Dan sit daar 5 Indiërs aan die kant van die tafel, ons het 5 aan die kant, en is een van duisende vergaderings wat plaasvind. So dit is enorm kompleks, en is so goed hanteer. En kyk, vir ons is Dirk Kou die groot speler, jy weet die buitenlandse sakemense, maar talle staatsdepartement het een rol, daar is het Edward Kiepswetter, ons belastinghoof, en hy gesels met sy Chinese vernoot. En in die tafel landsaan praat mense landbou en so aan. So dit is een baie productieve omgeving, en die feit dat het so goed bestuur is, geen mense vertrouwen in Suid-Afrika.
Ja, daar was baie kommer oor ook die infrastructuur in Johannesburg, en wat ek gesien het, daar area rondom Nasrek was baie, baie skoon, en die infrastructuur het nie vervallig gelyk nie. Het dit jou opgeval?
Absoluut, natuurlijk, met plaaslike mense lach so bykie in herfie. Dit is baie goed hierdie berade, dan word allemaal skielik wakker, en dan word die gaten die paie recht gemaakt. So, dat is natuurlijk een bykie politieke gedienstigheid, is dat omdat het plaasvind spring allemaal om recht te maak wat liever last jaar kon gedoen gewees het. Maar nou ja, dat mens positief wees en sê dit is tenminste gedoen. Johannesburg het goed gelyk, tenminste die dele waar die G20 plaasgevind het. Veiligheid was goed, die hele aanbieding was aantreklik.
Ek weet nie of daar geglimlag word oor wat hier gebeur het nie. Ek bly ook in Johannesburg. Hopelik kan ons hierdie konferensie elke maand hê en elke ander deel van die stad. Laat hulle die hele plek regmaak. Ek weet nie wat die toekoms is van die G20 nie, want president Donald Trump het sy idees daaroor, maar as mens nou gaan terugkyk oor hoe Suid-Afrika hierdie hele jaar die voorsitterskap van die G20 hanteer het, dink jy dit het 'n groot verskil in die wêreld gemaak, Suid-Afrika se aansien, want ons aansien net 'n bietjie die afgelope paar jaar getaan?
Ja, ongetwijfeld. wat ons die meeste skade doen is ons ekonomiese vertoning. As jy teruggaan 20 jaar terug, het ons groter ekonomie relatief tot ons vergelijkbare lande in die wereld gehad, maar ons groei nie. En ons groei nie weens korrupsie, dit weet allemaal. So die grootste probleem wat die land het is, soos allemaal weet, geen insig nie, is ons groei nie, ons het groot werkloosheid, ons land, ons ekonomie is oneffectief en die oneffectiviteit kom van korrupsie. As ons die korrupsie reg maak, fantastische ekonomie, dit weet allemaal.
Jy het nou met groot sakeleiers vergader, is daar op tyd om besigheid te doen in Suid-Afrika?
Ja, ek dink dit is een baie positieve land in soveel opsigte. So die sakemense wat hier was, het elke keer op sy manier gekyk, so die wat in minerale belangstel daarna gekyk en verskeie dienssektore het gekyk. Jy weet, dit is geen algemene vooroordeel wat mense sê, dis deel van Afrika, ek doen nie daar besigheid nie. As ons aantreklik is vir 'n bepaalde bedryf, en as mense voel in die sektor, gaan hierdie dinge wat korrupsie dryf, speciale BE-reels, of wat ook al naar sektor, die moeilikheid veroorsaak, as dit nie teenwoordig is, dan sal hulle kom. So, ek dink langtermijn, as ons net 'n paar klein dingetjies kan regmaak, en het 'n gewonderlike ekonomie word.
Ja, en amper ironies dat ons so 'n goeie beraad aanbied, regtig moeilike logistieke en diplomatiese uitdagings kan hanteer, maar as dit kom by kerndienslewering, dan is die fokus nie so goed nie, of die uitkoms van die planne nie so goed nie.
Jy weet, Rijk, ek het beleef in die sokkerwereldbeker. Nee, ek het 6 jaar gesit op die komitee wat het gereel het, saam met 5 ministers en vakbonde en sokkermense, wat ook al. As Suid-Afrikaners 'n gemeenskaplike doel sien, in daai geval, ons wil die wereldbeker aanbied, op 'n manier wat die land goed laat lyk, dan werk hulle ongelooflik saam en die probleme wat ons anders ondervind, verdof 'n bietjie. In hierdie geval precies dieselfde. Daar is 'n gevoel, ons wil hierdie ding goed laat lyk. So ons maatskappy dra by tot die finale ete, hoekom? Want dit laat die land goed lyk, het laat allemaal goed voel. En so ander maatskappy, en so ander staatsdepartement, en so uiteindelik werk allemaal saam. Ek dink as ons dit meermale kan stel en sê, dit is 'n doelwit bijvoorbeeld. Ons doelwit is om werk te skep, werkloosheid te verminder, en jy mobiliseer mense rondom daardie gemeenskaplike idee, dan kan jy ver kom. Die probleem is, soms is daar nie idee nie, en dan maak het die saak wat elkeen doen nie, en dan kom goed soos korrupsie in die orde.
Ja, ek dink die sleutel is, ons perde moet in dieselfde rigting trek, en dit is nie altyd so nie. Ons gaan dit daar met los, Koos, baie dankie vir jou tyd, dit was Koos Becker, hy is die voorsitter van Naspers.
Sien jou! Uitstekende onderhoud, ek dink die punt is, dit is nou uit die perdse bek, dit was iemand wat daar was, iemand wat betrokke was, iemand wat in vergaderings was met staathoofde, en ek moet toevallig sê, President Modi van India het spesifiek op sy sosiale media melding gemaak van sy gesprek met Koos Becker in die Naspers span. Hy het selfs foto's daarvan geplaas. Maar die punt is, ek dink ons het hierdie uitstekend reg gekry en ek dink om te hoor van 'n senior wêreld gerekende sakemens wat vir jou kan vertel dat het goed gegaan, het was goed gereël, die gesprekke was positief, dis lekker.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? En kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.